sometimes sweet, I'll bend the Spirit of Santo Amen, O Allah, this Takolosh, though I'm Mohana Jush Alba, the Spirit of Fiyag, Jacolan and Amavi and Kamra, Kunta Gloria Lila Kutajita, Poplotana, Sina and Vismavit, it had the systemic Jesus at Nata, Kunet Resent, and Summon the Flirt. Malik Maria, regret and Rian Maria, come back into us and listen, break it for a touch of Fiyag Jesum. Gloria al Mister, le Libano, le Spirito Santo. Santa Nessita, al Vento, le Spirito Santo, Amen.
Alla korrespondenza, signori, il-kolke maħna fit-tved qabel l-aħħar laqgħa, però ma konniex innotajnija fil-minuti. Ġew iċ-ċirkolati email mill-Sur Carlo Mifsud, the CEO tal-Lands Authority, rigwardanti informazzjoni li kienet intalbet, din l-informazzjoni ġiet iċ-ċirkolata lill-membri ta' dan il-kumitat, u għal-kull bon fine tiġi formalat. Formalizzat li il-fatt din l-informazzjoni ġiet riċevuta minn dana il-kumitat. Aw talba għal filming, qed nifhem u xejn? Minn min? Minn
għalija xi television station.
Aw xi oġġezzjoni għal pera jista' tgħidulu jidħol. Il-membri tal-medja bħalma jiġu dejjem f'dan il-kumitat huma permess li jieħdu jiffilmjaw l-ewwel parti ta' dan il-kumitat waqt li jkun qiegħed jixed ix-xut li għandna llum. Ix-xut li għandna llum huwa l-istess persuna ħadd kompli tixed li bdiet id-darba l-oħra ċewwe CEO tal-Malta Waster, is-Sur Tonio Montebello li qed nifhem li qiegħed hawnhekk jekk jox bok ngħidu li jidħol. Grazie, Sir Montebello. Inti naturalment ingħatajt il-ġurament u ħadd tkun qed tkompli tixed l-istess ġurament ħajsu lek mistoqsijiet minn dana membri tal-kumitat. What we take it up from there. Ġi għandna minissa sa sitta, fis-sitta dal-kumitat jaġġorna skont kif ikun il-każ. Mela, xi mistoqsijiet? L-Onorevoli Azzopardi, nifhmu xejn.
Mela, Sur Magro, il-Affili, Sur Montebello, inti ġejt moti jew assumejt il-kariga ta' CEO, ħalli nagħmlu ftit ta' timeline. Meta jgħid joġbok?
Jannar ta' 2014.
Jannar 2014. Issa, min jannar 2014 sa' ġunju 2017? Kemm l-impjieg ġdid kien hemm fl-impjant ta' Sant'Antnin?
Blamment ma nafx.
Bejgħu ieħor?
Preżentajt id-data fil-dokumenti.
Id-data li preżentajt l-aħħar darba hija, ikkoreġini. Bej l-ewwel ta' Mejju 2017 u t-tlieta ta' Ġunju 2017, ikkoreġini.
Le, però.
Hemm oħrajn?
Iva, fil- mela. Mistoqsija numru 15 kien hemm il-commencements kollha li saru, terminations kollha li saru mill-2010 sal-2017.
Mela, mistoqsija
numru 15. Fejn tabtuni l-commencements mal-kuntrattur fil-2010 u terminations, li kappreżentajni hemmhekk.
Min għandi, għandna.
Jien għandi reġistri f'kamp polis.
Il-manwal
huwa parti dik, dik mal-kuntrattur onorevoli, però parti dik ukoll kien hemm permettili għan fit-tixa ta' kien mistoqsija oħra wkoll fejn tlabtuni l-headcount JF u jserv sal-aħħar ta' kull sena. Dik kienet mistoqsija ħansiba ta'. Minn għalija numru 5 f'Minister Żball.
Għawak tajt minn Diċembru 2010
ekkum
għal ġustu Diċembru 2017. Bażikament qed nitkellmu Diċembru 2010 kien hemm 320 ruħ.
Ekku, korrett.
Meta bdejt ta' ilħaq inti kien hemm
jekk naraw Diċembru 13 kien hemm 401 u llum hemm 763.
Allura qed ngħid so illi fil-
Dejn December
2010.
Loġbok tuża l-kelma spara, ħan uża l-istess kelma jiena fil-kuntest tal-impjiegi fil-pajjiż.
Seba' snin praktikament doppja.
Korrett. Mela. Stabbilit sur Montebello li 2010 322 and 2013 Diċembru 400 u s-sena li għaddi Diċembru 763. L-ammont ta' skart riċiklat fl-istess periodu. Dik l-informazzjoni għandek?
Ma jidhirx li kont mitluba li nistanajt.
Għandi bżonna però. Jiġifieri tista' jkiex tuħu nota.
Jekk
jogħġbok tista' anke tiċċirkola b'email, tibgħat ta' email imbagħad is-sinjura tiċċirkola għandna.
Mhix problema.
Timmaġini available, mhux
yes, assolutament.
Mhux jorbot ma qed jgħid il-kollega please. Tista' tina din l-istatistika sena b'sena għax nara li hemm relevanti ħafna fil-punt li qed titgħu l-kollega. Grazzi.
Għattina l-ammont tas-skart riċiklat. Is-sena mis-sena 2000.
Sena b'sena.
Sorry,
jekk tippermetti li Mr. Ġem biex inżid ma' din it-talba. Teżisti statistika dwar l-iskart kollu bħala pajjiż u mbagħad ikun maqsum bejn domestiku. Naħseb jiena aħjar ikollna dik it-tip ta' biex aħna nieħdu l-istampa kollha ta' hemm. Ma nimmaġinax il-maġinax il-wersa.
Ekku. Tal-iskart, ġew l-iskart domestiku, l-iskart industrijali, u kif żdied
Yes, okay.
Sana fil 2010-2011. Però allora la tutela. I kunzdiet jonaqas għazziet jonaqas l-iskart għala l-pajsu li produċa l-iskart jo għax għax.
Per eżempju, għana spiega, per eżempju fl-2016, aħna kien jidħol materjal riċiklab li għanna, 250 tonnellata fil-ġimgħa, fl-2016, qed titkellem il-borża griża biss. Kien hemm kumpanija privata li fallit għalqet il-bibin tagħha x'raġuni oħra u din kienet tuħu 100 tonnellata oħra fil-ġimgħa. Dak it-tonnellati ġew għandna aħna. Allura awtomatikament aħna fil-li kont nieħdu 250 tonnellata fil-ġimgħa, fil-li f'daqqa waħda spajkja l-ammont li beda jidħol għandna bi kważi 50%. Ovvjament dak ikollu impatt fuq l-operat. Ovvjament infakkar il-ħaddiema kollha hawnhekk kien jiżdiemu mhux qegħdin kollha jaħdmu fuq il-parti tal-recycling imma fuq l-impjanti varji li għandha l-kumpanija.
Yeah. Mela. Semmejt il-borża l-kriża 2016 u allura għal korrettezza l-borża l-kriża jkun fiha il-recyclable material. Naqblu?
Naqblu.
Najt sew li dan huwa dak li suppost imur Malta Nord?
Le, l-recycle li suppost imorru fil-impjant l-inħaraq.
Ta' Sant'Antnin?
Iva.
Nofsu. U Malta Nord ximur?
Malta Nord il-borza s-sewda, fejn tiġi mechanically treated biex tinħareġ il-parti organika kif isir Sant'Antnin fil-parti l-oħra. Tinħareġ il-parti organika jinħarġu recyclables mill-borza s-sewda imma tisir hemmhekk l-estrazzjoni tal-gas mill-parti organika.
Mela, Malta Nord inti qed tgħidilna l-borza s-sewda. Issa.
Onorevole Zappalli, ma importax biex nispjegaw anke l-beneficju ta' forsi ma jkollha tisegwina. Meta qed nsemmu Malta Nord, x'inhu l-Malta Nord?
Ekku l-Malta Nord huwa l-impjant li infetaħ fl-2016, huwa dak li sejħ Mechanical and Biological Treatment Plant, parti mekanika hija fejn titratta ruħ l-borża s-sewda, tinfetaħ b'mod awtomatiku, hemm sistema ta' kalamiti, hemm near infrared sorters, jitħareġ minnu l-parti organika, jinħarġu l-frazzjonijiet l-oħrajn riċiklabbli minn ġol borża s-sewda, li tajjeb ngħidu li jkunu ta' kwalità baxxa u allura ma jġibux il-prezz mistenni, għalhekk importanti li l-poplu jissepara fil-borża griża. Mbagħad il-parti organika tmur ġol l-anaerobic digestion plant fej permezz ta' bakterja tal-apposta jiġi ġenerat il-gas li mbagħad jintuża bħala.
X'ikem kien l-investiment biex sar dan?
Dak l-impjant waħdu huwa 50 miljun euro parti minnu.
Jiġri investiment li għamlet il-Wayserv. Kien kollhom minn fondi nazzjonali jew kien hemm anke fondi tal-EU.
Jekk min sejjaż bass 66% EU funded u l-kumplament locally funded.
Jiġri dan hekk qed nifhem tajjeb sar fi żmien meta inti kont CEO.
Jiena niftakar ni sibt it-tender diġà kien diġà aġġudikat il-kontrattur, però x-xogħol kienu ma bdewx. Niftakar tajjeb illi dak iż-żmien il-PPCD kienu għamlu lilna ċara illi konna qegħdin fl-isklu serju li jintilfu dawk il-fondi.
Jiġifieri biex inkun ċar biex niftehmu ċar. Fl-2014 kien hemm riskju serju illi minħabba l-fatt li qabel ma dħalt bħala CEO għal xi raġuni jew oħra x-xogħol waqgħa lura u ma sarx kien hemm riskju li jintilfu daw il-fondi.
Mhux dan biss imma kif fuq l-impjant ta' Għawdex tal-Kus u l-impjant tal-Autoclave fil-Marsa.
Jiġri dawn huma tliet impjanti ġodda li bħala Wayserv sar investiment fihom illi ovvjament bidu ġimmenjati. U kemm kien l-investiment fuq tal-Kus u fuq tal-Marsa?
12 miljun u 12 miljun rispettivament, jiġri kollox daw tliet impjanti bejnietom hemm 75 miljun euro.
Tajjeb, nistgħu. Mr. Chairman, ara, jiena għandi esperjenza ta' 3 snin fuq dal-kumitat, erba' minnhom bħala chairman għall-nubieti ftaż żejt. Dejjem il-prassi kienet naħa tagħmel id-domandi, tispiċċa mbagħad innaħa l-oħra tagħmel id-domandi. Sa fejn huwa possibbli jekk jogħġba forsi nkomplu kif dejjem għamilna daw l-aħħar 15-il sena ma jkunx ħażin, ħalli ħadd ma jtella fil-fil ta' ħadd. Sur Magro, inti qed li ġejt appunt. Mela, aħfirli, Montebello. Imka fedna l-ek maħgrin, kull darba. Fakkani xaħad, tifi raġuni. Ara, sul Montebello. Inti inħtart CEO fjannar 2014. Għandek kjoġbok il-referenza tal-koll li ħarġet għal din il-kariga, please.
Mi jimmandiċ li fuq, jawnek.
Mandekx?
No.
Imma ġifiri, ma tifxtajt li meta ħarġet il-koll?
Ma niftakarx li.
Ġinti tajt li ħarġet koll?
Ma niftakar sonu reboli, dal-kas.
Ma
jidillix li CEO skolla
kuna. Ok, għanni t-fa motiħor. Inti ma tafxet applikajċ?
Mux neċessarjament CEO kuna applikat pol, normalment pozizjoniet bħal daw anka jisir poaching. Tufat jena konti poaċjat mill-liti CEO reboli.
Jim, mela, tafa risposta, mux ma tafx.
Ġviri ma kienxem kolle.
Ma kienxem kolle. Ma kon taf?
Kon naf, iba.
Pero ma tlix.
Etnejlek issa. Spiegajtlek, provajt nispiegalek.
Però different tip ti. Hopa ċelsi, ħna. Lele, ma importax. Mux qed nara rilevanza tagħha, mhux qed nara rilevanza tagħha.
Hopa ċelsi. Jiġi inti tiġi fil-mistoqsijiet li jagħmlulek. U ma tistax inti tgħidu f'daqqa waħda ftakart, u daqqa waħda nsejt, u daqqa waħda ma saqsejt. Tiegħu tiġi fil-mistoqsijiet li
jagħmlulek.
Ir-regola t-tont tiegħek
preparat fuq dan is-suġġett jien.
Le, u mhuwiex is-suġġett mertu ta' dan il-kumitat. Totalment. Apparti li jekk kien hemm handpicking, jek jgħid li kien
proċedura li ntużat
jgħid li kien però mhux jgħid li ma jdid.
Mhux ma jifhmux. Sur Montebello.
Sur Montebello. Sur Montebello.
Sur Montebello. Mela, sur Montebello. Inti qed li ma ftakarx, però se tiftakar li fil-fatt
U int ma taftakax tant affarijiet onorevoli għazzoppardi f'ta' spinola ma lajn fakrek tajin. Kemm għandek memorja selettiva, inti tanx toħodha bikbira, tanx toħodha bikbira li għamiltu domanda rilevanti u ħatti tħin sakemm wasal għar-risposta
ta' ġifieri. Dottor Abela, mhux permetti. Illi toqgħod tinterrompi kollega onorevoli
li jinterrompi qiegħed għaliex hemm mod u mod kif isiru d-domandi.
Kif saru f'ta' żejt minn sieħbek. Mela, sul Montebello, kont qed insaqsik. Inti fuq domanda tiegħi. Jekk applikaj ċak li ma tiftakarx, wara ftakart. Kemm il-post applikajt għaliha fil-kariga ta' CEO?
Ma applikajx.
Il-predeċessur tiegħek min kien?
Jonathan Sherry.
Bħala CEO?
Iva.
U
Engineer Jonathan Sherry, sorry.
Engineer. U tiftakar kienx hemm kol fil-każ tiegħu?
Fil-każ tiegħu ma niftakarx le.
Jekk ngħidlek li kien hemm kol?
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx. Jiġifieri mhux qed tmerini li kien hemm kol, qed tgħidli ma tiftakarx.
Ma niftakarx, ma nafx.
Kont inti l-wejser f'kien hemm Mr. Sherry?
Le. Jien kont li tisilek iż-żmien.
Inti kont li tisilek.
Ma stajx kont taf.
Kont nokkupa karika ta' head of division li hija pożizzjoni ta' taħt CEO biex niftehmu.
Mela. Sej vera bella min kien?
L-inġinier ta' qabel Jonathan Sherry.
U l-inġinier sej vera bella inti taf li fil-fatt ħarġet kol?
Ma niftakarx laqas, ma kien għadda wisq, kien ilu wisq fil-passat biex nkolli dik l-informazzjoni.
Ċifiri għaddew ħafna żmien, ħafna snin, u allura ma tafx, jew ma tiftakarx.
Le, ma kontx mhix xi ħaġa.
Mhix ħaġa li kont taf.
Jien eżatt.
Issa.
Perk Minister Zbal, minn korrespondenza l-rajt, l-inġinier ta' qablu, l-inġinier Vince Magri, kien handpicked mill-mixxolijiet, jekk Minister Zbal.
L-inġinier Vince Magri, going back
għal l-ewwel wieħed.
L-ewwel wieħed li beda. Mbagħad sej vera bella u Jonathan Sherry kellhom sejħa pubblika.
Ma nafx.
Ma tafx. Però taf li inti ma kellekx.
Jiena ma kellix li.
Bħala CEO, inti you oversaw a substantial increase in employment at WasteServe.
Ekku.
U inti komdu b'dak l-intake ta' żieda ta' ħaddiema bejn Diċembru 2013, inti bdejt Jannar 2014 tifer, u Diċembru 2017 taħseb li huwa
komdu
ħafna.
Yes.
X'tajt li ftitek jogħġbok dwar ir-rata ta' riċiklaġġ illi Malta għandha EU-wide xi daw l-aħħar snin.
Xi 12% preżentament tal-packaging waste.
Bħalissa 12%?
Iva.
Tadaj li bħalissa ġifieri eżatt 2017?
Give or take, yes.
Inti ċert illi rajt fil-medja f'Novembru tas-sena li għaddiet artikli fil-gazzetta fosthom fit-Times dwar ir-rata ta' riċiklaġġ f'pajjiżna.
Ma nifakax meta kienu, ma nifakax li kien xi artikli.
Tiftakar. L-opinjoni tiegħek dwar dawk l-artikli kienu fattwalment korretti jew skorretti?
Naf li bħala pajjiż qegħdin lura fir-recycling targets.
Qegħdin lura bħala recycling targets bħala pajjiż. U qegħdin lura bl-istess rata bħalma kien hemm fl-aħħar 5 snin, fl-aħħar 6 snin, jew dik ir-rata żdiedet kemm qegħdin lura.
Pożizzjoni li nirrispondiex ma nafx.
Ma tafx. Tissibx li parti mid-doveri tiegħek bħala CEO tara kif ir-rata ta' riċiklaġġ f'pajjiżna għandek responsabilità mhux żgħira tkunx qiegħda konstant tiżdied jew tonqos matul is-snin?
Li nista' ngħid huwa li r-riċiklaġġ ma jiddependix biss mill-wejsef, il-wejsef tilqa' l-materjal għandha, jiġifieri dak li ma jiġix separated source, il-wejsef tilqa materjal għandha. Jibi 12% tul ma riċiklaġġ overall u kienx qed nħuq targets jew lel u fil-waqt il-wejsef hija a key player mhijiex the only player ma hija li tirċievi l-wejst għandha.
Mela, f'dan l-artiklu tat-Times u ħankun leali lejk ngħidlek meta. 27 ta' Novembru 2017 titlu Malta has poorest EU recycling rate. Qed naqralu.
Jimport jek jiena ta' kopja.
Issa ntieħ il-mobile tiegħi.
Mhux il-mobile tiegħek, jimport jek jiena ta' kopja tad-dokument.
Le, ħu paċenzja bija, Mr. Chairman.
Sekonda, Sur Chairman, l-ewwel net.
L'onorevoli James Razzopardi ħajamillek referenza għall-artiklu li der fit-Times. ħajaralek testualment, verbalment fin dal Times. Ħofu paċenzja, dottora Bella. Issa, ix-xut jista' jagħżel illi ma jwiġi għax m'għandux kopja ta' dak. Jew inkella jekk huwa fattwalment mhux kontestant dak li kontenut fil-dar, jistgħu nimxu. Jekk inti trid kopja ta' dak l-artiklu darb'oħra se semmaj jmentu kull kopja, però nistgħu naraw se tkun il-mistoqsija. Għax jista' jkun li m'għandek żon kull kopja. Tal-artiklu biex twieġa fil-mistoqsija, u ma reġgħet soppadi, għamillu l-mistoqsija tit-tabellu.
Mela,
u x'inhi d-diffikultà li jiġi ta' kopja biex tkun jista' jiġi. Tista' titlob
lill-klark taħaq tfittxu u tagħmel print out tiegħu.
Mela ta' tagħmel id-domanda kif.
27 ta' Novembru 2017. Malta has EU purist EU recycling rate.
Onorevoli għadħi. Jek li ġi riferu tal-dokument, jinsen, insisti li kollu dokument.
Min fejta.
Għaxina rrit, nara jekku xet jitċita korrettament.
Onorevoli għadħi.
Onorevoli għadħi.
Onorevoli.
Times of Malta, 27 ta' Novembru 2017.
Għazda dritt bażiku ma fadlin naħna l-insegu.
Drittijiet medda.
Tit il-mobile li se jkun, inti il-mobile.
Jek ġi, jek kon se staqsi dwar artikolu, mi se ġib kopja miegħek.
Mela. Mela, summa tabello, l-istatistika tal-Unjoni Ewropea taf x'tajt dwar ir-rata ta' riċiklaġġ. Iva?
Għandi idea, Iva.
Għandek idea. U l-idea li għandek hija waħda tajba jew le?
Ja, ġa spjegajt l-opinjoni tiegħi jew kif qegħdin l-affarijiet li Malta għandha waħda mill-ogħla rata ta' riċiklaġġ fl-Ewropa. L-inqos ta' riċiklaġġ.
Waħda mill-inqas. Issa jekk allura tkun konfrontat l-istatistika illi mill-2000 u 12 għall-2015 ir-rata ta' riċiklaġġ naqset bin kważi n-nofs. X'tajli?
Rrid nara d-data, nistudjaw nkun nista' nirrispondik. Ekk ma nistax nirrispondik.
Jiġifieri inti qed tgħid li taf li kien hemm din l-aħbar fil-public domain is-sena li għaddiet għax irrikonoxxejt anke po konċta fid-data fair enough fil-gazzetta fuq is-suġġett li qatt taħt il-portafol responsabilità tiegħek.
Mux servija operator, għed t-isbalja, għed tamme zbal, li għed t-permetti li ġiviri b'kull rispett, illi għed tabbina il-recycling rate ta' Malta ma l-operat tal-WSF, għed servija operatur. Bħalmu operaturi privati li wkoll jikkontribwixxu għal dawk it-targets, għed servija operatur of last resort.
Tista' tagħtini eżempju ta' dawn l-operaturi għaliex forsi hawnhekk nistgħu
nifhmu. Ma nistax nsemmi ismik privati ma' diversi
kumpanija. Ġbinti qed tgħid, ġbinti qed tgħid. Għandi prova nifhmek, Sur Montebello. Ġbinti qed tgħid illi il-waste serf hija waħda minn numru ta' operaturi oħra illi jiġbru ir-riċiklaġġ fil-pajjiż.
Fil-pjan nazzjonali ta' riċiklaġġ.
Hija key player, hija key player.
U kuk kelli nistaqsik meta ngħidu key player, il-waste serf hija key player fil-pjan ta' riċiklaġġ tal-pajjiż. Meta ngħidu key player, qed nitkellmu fuq minn 100%. X'inhu l-percent?
Ma nafx nirrispondi.
Ma huwa 50%?
Ma nafx nirrispondi.
95%? 98%? Jew addirittura.
Ma nistax nirrispondi, ħanek għalfejn, ħanek għalfejn. Għax il-privat jidħol fejn jaqbellu ġiri privat imur jiġbor il-plastics, notfa minn ġol fabriki. Allora l-effort li jrid jagħmel il-privat biex ikollu materjal tajjeb hija ħafna inqas way inqas mill-effett li rrid nagħmel jiena biex
hija statistika li għandkom bħala waste serf ta' intom.
M'għandix fuq il-privat le. Jien ma jkunx lera jkollna.
Le, le, le.
Ekku. Tiegħi għandi, żgur.
Skużani. Id-domanda ta' Dottor Fenetta Tami validissima. Key player. Ma key player to a big amount, to a great amount, mhux hekk nazzjonali. Mhux hekk, mhux hekk.
Jimportana mill-punt. Jien qed inġibid li l-attenzjoni ma nafx wiex minnu jew le, jiena ħankun onesti li ma smajtux il-kument. Il-li fument minnu l-Onorevoli Azzopardi jagħmel referenza li jien giddib jew li mhux giddib bħali. Lew qed nixtieq li jekk jikkonferma dan qed tikkonferma, mela nitlob li tirġiel tirata.
Nikkonferma li għadtek iva.
Imsek tisħi dal-kumment.
Mhux se nifhom
tirata. Jien nitlob li tiġir tirata.
Inti dib fuqi.
Fejk dib fuqek jena. Fejk dib fuqek jena. Fejk dib fuqek jena. Fejk dib fuqek jena. Jien nitlob li tiġi rtirata din l-allegazzjoni.
Otherwise, nitolbu protezzjoni tas-sejjer.
Tal-mistija li f'dak f'kumitat parlamentari, membru parlamentari,
jien nitlob li deputati għorin.
Ejt fejk dib fuqek jena. Mela. Jien nitlob li tiġi rtirata dal-komment.
Suppresident, jien
tifu. U ma tlabx qabel għax ma smajtux.
Jien tifu tal-li rtirata bżax. Imma xorta dak li għata tub sens ta' kuxjenza nadifa. Għax ta' til-verita. Għara t-nirtira. Issa, sul Montebello, mela.
F'dan l-artikol. Il-kuxjenza tiegħek ta' kemm minn għadifa f'kollox. Ejfa. Mbagħad jiġġudika ħadd ieħor.
Ejfa. Inti tiegħu l-ġudizzju.
Mela, kulħadd jiġġudika, n-nies jiġġudikaw il-kulħadd tibqa' ċertu żgur.
Ekku, dottra bea, però ma tistax tagħmel kampanja elettorali minnha, dottra.
U ma qasan intenzjoni li nagħmilha, u qasan intenzjoni li naħjar il-ħadd ġdid.
Kampanja elettorali.
Isma' dal-artiklu x'inant xi sema?
Ejja, dottra Azzopardi tista' tkompli l-mistoqsija.
Mela, sul Montebello. Skont l-uffiċjal.
Ma nistenna li bħala ċer, b'rispett kollu ta' le, jiena m'iniex komda inservi miegħek f'din il-kamra fejn għadek kemm attakkajt kollega u qed tinsinwa li għax hu inti hawnhekk suppost inti tagħti protezzjoni u tmexxi bil-galbu. U minnaj, le,
i-permetti.
Jena, t-mandek, laqat xallajt n-namil l-mistoqsija.
Jena, t-lapt l-l-onore.
Rispet, mandek, laqat xallajt n-namil l-mistoqsija.
Jena, t-lajlek.
Tista ta' menzija t-tkellem.
L-onorefoli għabela għal illi xaħat fint għal l-onorefoli għat-soffardi referali għala għiddin. Jena, dort.
Suppost ċermin, tara
l-affarti l-soffardi. Għat-soffardi, l-onorefoli U mussen ħalli, u nit-permet, illi kolli interruzzjoniet, kontinuament.
Kontinuament, sorry.
Sal-punt.
Xaħat tajjar xaħat għiddibu, inti għattajdu, għat jgħamil kampanja elettorali, nistax tisti, in-ċermen
għawja,
għazzu
għaz. Għandha raġun,
però, ta? Għamil
il-kampanja.
Għamil il-kampanja. Għamil
il-kampanja. Għamil il-kampanja. Għamil il-kampanja.
Għamil
il-kampanja.
Not fit to chair this committee. Unarġan ejdilek. Tinterromp li tattakka l-kollegi u tajdli li għandu xi kampanja elettorali.
Farrugia Portelli, dan il-chairman ta' dal-kwetat ma taħtux int.
Not fit for purpose, mela li ħtaq. Għax inti suppost hawnhekk m'hemmx fairness.
Ta' dar il-kumitat tal-oppożizzjoni u l-oppożizzjoni
tistax tisti
u jieħal iqa' ċerment ta' dar il-kumitat.
Tajjeb. Ibqa' sejjer b'dak l-istil u nibqgħu nwaqfuk sakemm tirrealizza li tagħmel ħaltin u ma timxix b'fairness.
Nistax tisti waqfuni ħafna snin u waqftu qatt.
Ma waqftek qatt jiena. Nitolbok tirtira. Irtira. Fejn il-darba waqftek jien? Irtira. Kemm il-darba waqftek? Le, sorry, ta' bidrit nejlek jiena ma daffisniex f'xi ħaġa li jiena mhux qed nagħmel qed tgħidli li jiena timexxi xi kampanja elettorali. X'kampanja elettorali? Taf ħafna affarijiet iktar minnha fuq, ħanajsek bravu. Bravu.
Jiena nieħu pjaċiri tibqa' tiċċerja dal-kumitat għal ħafna u ħafna snin li
ġejjin.
Dal-kumitat jiġġerġ mill-oppożizzjoni. Għax dan jaċċert mill-oppożizzjoni.
Mela kulħadd kuntent.
Kulħadd kuntent.
Kulħadd kuntent, tajjeb.
Onorevoli Azzopardi.
Sul Montebello. Id-domanda li għamlitla fis-segretarju parlamentari waħda valida. Kemm huwa possibbli li sa seduta li jmiss tagħtina l-istatistika dwar meta tajt key player, to what extent is that considered to be a key player? Wallura tajdinna l-wejn serv ir-responsabbli għal tot, u ovvjament qed ikun jaf il-kumplament u minu huma minn huma għal kemm huma responsabbli. Tistek joġbok?
Ram xi data u nagħmilha.
Thank you. Mela, l-artiklu li kont qed nikkwota għalek illi ma kienx artiklu li wieħed vintaħ minn żniedu għax qed jikkwotaw statistika tal-Ewropea għandek kull dritt li tgħidli kwotaw ħażin. Malta recycled the smallest quantity of municipal waste. According to a study issued recently outlining the progress amongst member states on sustainable development goals. Dawn ħarġu dawn il-ċifri mill-European Union Statistics Office of Eurostat, which is for 2015 the latest available data. The volume of Malta's recycled waste kept dropping for 3 years running, with the figure reaching almost 10% in 2012, only to go down to under 7%, but 6.7 in the year under review. Fuq dan, x'għandek tgħidli? Ġifieri qabel xej, dan inti qrajthom. Ma nistax nemmen li sija u bħalek ma qra. Mhux hekk?
Mhux hekk.
Issa. Meta qrajthom? Rajthom and that's it? Jew business as usual.
Sekonda, jena qabel jikkommenta xi sekonda. X'għet mhux għall-artiklu qed nirreferu ħal statistika tal-Eurostat. Jimporta jkollna din l-istatistika available qabel jikkommenta? Għax l-artiklu qed jiċċita statistika.
Qed tikkontestah dan
il-kontenut.
Inti għandu pass-pass, inti tikkontesta il-kontenut tal l-artiklu.
Jiena onorevoli, kull darba li kunem dat tip ta' rapportaġġ fuq il-gazzetti, anka meta l-NSO tagħmel ir-rapport tagħha, jiena li nagħmel u naqbad dak ir-rapport u nistudjah. Pereżempju l-aħħar wieħed tal-NSO qal illi r-recycling waqnaqas għaliex għax ħadu into consideration l-inert material il-ġebel. Minn jekk inti tneħħi l-ġebel li kien qed jintrimgħu l-barrieri u taqbad ir-recycling bidla titkellem fuq l-aħħar press release li ħarġu l-NSO. Jekk tneħħi l-ġebel, u allura r-rapportaġġ kien naqas ir-recycling għax neħti l-inert waste, tara li fil-fatt ir-recyclers żdiedu fl-aħħar rapporti. Jiena ma nistax nikkummenta jekk meta dan ma studjajtux, inkun qed nonqos jekk nipprova nirrispondi li nirrovela soppardi meta jien l-artiklu ma konx preparat għalih għax kif għod nistudjah. U niggarantixxi żgur illi wieħed irid jara l-interpretazzjoni.
Però però l-istatistika tal-Eurostat tkun.
Iba rid tara l-interpretazzjoni jekk qed idoku
jekk tinġib l-istatistika
l-istatistika tal-Eurostat. Kieku ma saqsik l-onorevoli azzoppajdi, ma tkunx eżaminajta, no?
Imma mhux imma kien ma le, skulli le, mara jiena fedoħra x'nagħmel ma nix jiena l-prum preparatu fuq id-dokumenti li preżenti darba l-oħra ovvjament.
Mela, mela l-istatistika tal-Eurostat. Miex għalfinijiet tal
Inti ta' fuq onorevoli fenek adami, qed l-istatistika tal-Eurostat li qed tiċċerja dal-kumitat fuq da' suġġett ta' fajn ma nafix personali.
Jien għalhekk tista' CEO biex jgħidilna l-informazzjoni li din nitolb.
Qattulu biex jiġi fuq suġġett u tfajtu fid-direzzjoni l-oħra. Kull ma tnejt jiena naħseb il-buon sens u l-loġika jgħidulna tinġib l-istatistika u jwieġeb kemm hemm bżonn għandi dwar.
Onorevoli
għandna
huwa rilevanti.
Jien naqbel miegħek li hu relevanti minn tomet
is-relevanti. Dan huwa kollu relevanti. Għax jekk f'nifs wieħed qegħdin ngħidu kemm żdied ir-riċiklaġġ u allura kemm kellna bżonn nirdupjaw il-ħaddiema.
Impjanti għadna żdied naħna. Don't misquote, l-impjanti żdied.
L-impjanti żdiedu. L-impjanti żdiedu. Il-ħaddiema rdupjaw. Però riċiklaġġ naqas.
Però onorevoli fenek.
U allura il-bisna
wkoll.
Issa tista' għalhekk
x'għar mis-spiega. Ix-xogħol spiega diġà. Illi il-Wayser u konfermali sur Montebello, l-ex ma jsewwa jiena, li il-Wayser mhix involuta biss fir-riċiklaġġ imma hija key player fis-settur tal-iskart kollu f'Malta.
Is-settur kollu u jekk taraw
jiġri mhux ħarma ma riċiklaġġ hawnhekk badna ma parti mis-settur.
Ma naħdulu appartenenti għas-suġġett?
Le, ma naħsibx.
Żgur hemm hemmhekk hekk.
Għax għax qed
niġġieli kollok. Il-Eurostat, ma tiegħi spjega, no problem.
Jiena qed nifhem,
jekk mhijiex mistoqsija pertinenti li tistaqsi, isfa. Irdupjaw il-ħaddiema. Irdupjajna l-impjatti, l-impjanti. L-output naqas
il-mistoqsija kellha output. Ippermetti jekk tippermetti.
Jiena mhux mistoqsija pertinenti.
Għax l-mistoqsija
kellha output. Però li l-mistoqsija pertinenti, undoubtedly.
Jien qed nifhem li l-oppożizzjoni llum ġiet preparata biex issaqsi ħafna domandi dwar ħafna statistika u dwar ħafna dokumenti. Li ma ġabet xejn magħha minnhom u ma ġietx preparata bid-dokumentazzjoni. U allura jiena kulmet nitlobuha jkun hawn id-dokumentazzjoni, ikollna anke aħna l-opportunità li neżaminawha u jiġu mistoqsija kemm hemm bżonn domandi.
Sur Montebello.
M'hemmx dokumenti ta' xi.
Maġġoranza tal-ħaddiema li ġew assunti bejn 2014 u 2017. Qed nitkellmu viċin 360. Ikkoreġini biex inkun leja lilek minn 400 għal 760 u xi ħaġa 360. Il-maġġoranza tagħhom dawk huma sorters.
Le, hemm taħlita, ma sorters huma wieħed mill-ikbar numru.
Mela jekk ikollok għandek jekk joġbok il-breakdown tagħhom.
Ispreżentajta f'waħda waħda mill-ġisimhom qiegħda numru 17. Staff complement as at 20 February 18, non ma kemm il-numri kollu.
Jenu, ta' Da' ma' l-domx numri ma' xambu għallura.
Kiena mistoqsija numru 17, kiena titlob l-staff complement kollu. Emmek prezentajt il-ħaddima kollha, inkluż il-ħaddima li hemm il-Family Park u l-Park suwek, u anki kemm hemm vacancies ukoll. Iva, iva. Mek hemm il-
Mela sur Montebello, walk me through it jekk joġbok is-17.
L-ewwel kolonna għandek il-
diversi units, ġiviri CEO's office, il-MATAP, l-RTO, il-GOZO, CA sites, etc. Tieni kolonna għandek kemm ikollna bżonn nies, jiġifieri kollox nestimaw li kollox għandna bżonn 878 biex naħdmu. Il-kolonna li jmiss huwa kemm hemm fil-fatt nies, hemm 718, imbagħad għadin full-time 672, part-time 3, casual 30, reduce l-erba għader 9 u hemm numru ta' vacancies 160 skont il-tip ta' capacity building. Imbagħad hemm 47 li qegħdin place il-parks, l-MTA, value management u
għek. Sur Matavello, minn daw li huma sorters? Jew kemm hemm sorters?
Minn daw is-sorters ħassibhom diversi postijiet, ħassib. Tiżgħid fil-mataħ ħassib ħassib hemmhekk. Ħassib fis-CA sites, l-operators. Fl-autoplay fit-TTF huwa l-inġeneratur ħassib, fl-MTP u t-line ħassib żgur, fl-MRF ħassib ukoll. Is-sorters ikunu diversi postijiet.
Is-sorters ħajkunu mifruxin. Skużi? Is-sorters ħajkunu mifruxin.
Ekku,
mela peress li minn din l-istatistika ma toħroġ in-numru ta' sorters minn dawk it-300 u fuqhom kważi 400 illi daħlu bejn l-2014 u 2017. Ġentilmen tinsaqsik bissa seduta li jmiss anke b'email ikku tajjeb għalik. Tgħidilna minn dak l-intake li kien hemm bejn l-2014, Jannar 2014 u Diċembru 2017, kemm minnhom kienu fil-fatt sorters. Kursi ta' tisammu sorters, il-kwalifiki biex inti jidħol pala sorter persuna baqaw l-istess u xeħek.
Memx sur memx kwalifiki.
U kwantu ta' kondotta fedina penali baqaw l-istess?
Flima sens, ma' xif kienet qabel, jena l-lum, maħna l-lum najdu l-kontrattur, nitolbu l-kontrattur u jtjena personi ta' dak il-level.
U inti mintix konxju ta' jew taf x'kienx hemm xi istanzi fejn l-kontrattur forsi wasallu l-messaġġ biex ma jkunx hemm verifika tal-fedina penali, tal-ingaċ, tal-semerijati.
Qed ngħidu li xi ħadd li għandu antecedent penali ma jistax jaħdem, dak li qed ngħidu li xi ħadd li għamel żball darba f'ħajtu għandu jiġi penalizzat it-tieni darba li ma jaħdimx, sa ma nafx linja ta' domandi ili. Għamillek mistoqsija. Għax dik il-mentalità ra kemm il-darba għamiltu kull settur ta' ħaddim, għax xi ħadd għamel żball f'ħajtu ma jaħdimx. L-intom titolbu l-fedina penali, tintalab il-fedina penali jifajrli.
Fil-kas, fil-safjena fina l-kontrattur għatma kellim tudda l-aspet li għatma
kellim. Memx il-rekwizit, jem ħafna postijiet ta' xol, meta ta' applika, jitolbu l-fedina penali.
Minn ċertu livell l-fuq IVA,
ta' tajdina mill-li ma'
sorter ta' dan fl-anqas livelli ta' mpi.
Iskas uħra, ma' jistax jahdem laqqas. Iskull jgħaddi dit jahdem.
Għet s-sirb ċertu ton u bċertu skop id-domanda.
Inti qed tisaqsi mistoqsija jekk pereżempju għax jekk hemm tapplika l kulħadd, jekk ma hemmx ma tapplika l ħadd. Dik il-mistoqsija pertinenti, ġi jekk hemm li tikollok fedina penali netta, dik suppost tapplika għal kulħadd across the board. Jekk m'hemmx, allura ma tix tapplika, però jekk hemm suppost tapplika għal kulħadd. Għax jista' jkun hemm xi ħadd illi applika u ma ġiex aċċettat għax għandu l-fedina penali mhix netta. U jista' jkun hemm xi ħadd illi applika. U ma kellux il-fedina penali netta u xorta daħal.
Għalek, għet id-dawar għanki, għalek
il-mistoqsija hija pertinenti. Eżempju, mux da xiex ta' jiexi, onorevoli għabbi.
Jek niftakar sew mill-li bejs li ġew zvelati mill-Malta Today, fi żminkom kien hemm min seraq minn hemmhekk stess u intom stess tlaftu biex terġgħu daħlu.
Ġifieri
każomma huwa hekk.
Mhux każomma, qed tistaqsi għaw is-CEO.
Hija l-politika. Nimmaġina jaf.
Jekk ma jafx jista' jiċċekkja.
Domandi kif dejjem għamilna Mr. Chairman.
Jiena qed titlob informazzjoni. Qed nistaqsih informazzjoni, sempliċi ħafna.
Jekk
hemm talba għall-fedina penali u allura il-policy tajba jew ħaġa jista' nagħmlu mit-argument. Però jekk hemm policy suppost applika għal kulħadd. Jekk m'hemmx policy, suppost ma tapplika għal.
Ma sorters ma tintalab fil-kondotta minn sorters il fuq tintalab il-kondotta.
U ma tintalabx il-kondotta u naqbel li għandha tkun across the board fuq livell ta' sorter, mhux għax kun ġejja elezzjoni ġenerali, imma sena wara sena, qed ngħid sew?
Korrettiva.
Korrett. Tonio Montezin, x'inhi l-kariga tiegħu?
Huwa Chief Liaison Officer. Ġifieri
Liaison bejn?
Bejn jiena u chiefs l-oħrajn tiegħi.
Huwa liaison ukoll mal-Ministeru konċernat?
Immaġina li jkollu meetings mal-Ministeru. Jkollu meetings.
U inti taf li jirċivi messaġġi mill-Ministeru fuq
ingaċ ta' impiegi, ma' nafxle. Għatma kelmek Tonja Montezin, ma' tħorx da' dettalina. Kif għaltajp il-ministru fl-artiklu li publika il-ministru, il-ministru miħi ma' jitħorx da' diskussjonijiet, sekk il-customer care tal-ministru daħlu f'daw il-diskussjonijiet, saqs il-customer care tal-ministru mhux li li m'għandix ma' nistax nirrispondi għalihom jiena.
Da' Mistru Montezin. Huwa
Huwa chief liaison officer, jiġifieri xogħol huwa, isu tik tisejħlu chief of staff tiegħi ħa nitkellmek speċi.
Ftit illemin liaison ja ma
bejni u bej chiefs oħrajn tiegħi
chiefs.
Projects, operations, finanzi, strategy implementation u organizational development.
U liaison ja magħhom in terms of recruitment,
senior management meetings, procurement committee meetings, il-est il-minuti, jiġri warajhom għall-feedback, dak it-tibda xogħlek. M'għandix dubju li jkollu anke liaison mal-ministeru.
Allura hu għandu liaison downwards, fil-ġeraj.
Horizontalment.
U liaison upwards għal minn huwa l hemmhekk.
Le, customer care.
Naqlu l-ministru għala d-dek fil-istruttura
xella.
U għala jizin officer tijak maċċif sta taħtek. Għala għannek id-biraħu dan izla l-istru. Għajje? Tara għombat u għala jizin officer.
Ma' customer care.
Tal-customer care tal-ministeru. Kif taħdem din l-istruttura?
Kif spiegajt id-darba l-oħra?
U għekux ministeru, jħet u għal-ministeri kolla, jow ma' kasfidi.
Kif spiegajt id-darba l-oħra? Il-gvern għamel il-customer care s-sokul department biex ikun biċin il-poplu. Kif anka spiegħek darba l-oħra, fil-kas tiegħi għandi situazzjoni fejn n-nies tiegħi stess, hemm minnhom li huma kombi imur meta jkollhom issue imurru għand il-management għand il-HR. Hemm minnhom li jmurru għand il-union, u mod titkellim nil-union, u hemm minnhom li jmurru l-ministeru. Issa, jekk ikun hemm individu li pereżempju nqabeż fl-overtime wallu jħossu nġur jekk inqabeż fl-overtime. Huwa mara għamel il-claim għand il-customer care tal-ministru, customer care se tikkuntati għal il-Tonja Montezin u tgħidlu Montezin it-tali persuna qed jgħid illi nqabeż fl-overtime, qed jgħid illi ħaqqu promotion u ma ħadix, qed jgħid illi preferejtu xi ħadd milli xi ħadd ieħor. Xogħol Tonja huwa li jilla jgħidha magħhom biex jara li dak il-persuna jekk m'għandux raġun jidher li m'għandux raġun. U l-persuna jikkuntat jaħ through the normal channels imbagħad internament. Jekk għandu raġun irrimedjaw.
U dina issir mod strutturat, ġifieri kif issir il-komunikazzjoni. Għandhom guidelines kif
emails, telefons.
Nimmaġina jeġistu daw l-emails ta' komunikazzjoni. U allura daw ikunu sisid li lek daw l-emails.
Jiena ħriġ direttiva kont il-kumpanija illi fejn jiena nkun sisid, jiena l-emails ma naqraħhomx. Jiena at one point in time kont nirċievi
3
jiena meta ċara fil-kumpanija, fil-bidu meta tħalt kien hemm sitwazzjoni fejn. Skużi. Fil-bidu meta tħalt kont qed f'sitwazzjoni fejn kulħadd jagħmel nisisid. Biex jabbuni bir-responsabilità u ma sax taqra 300 email għamel ta' ċara tilhom jiena emails li jiena sisid, consider them unread. Jekk tidu li xi ħaġa minn għandi itbuni fit-tu u għajdu li ċara għon xi tidu minn għandi u mhux fis-sisid.
Ma tajt tagħmel ta' ċara jiġifieri tajt direttiva bil-miktub qed nifhem jew ċara jkun tista' tagħtina daqsxejn kopja ta' din id-direttiva li tajtek jogħġbok lil. Lil-min, allura, lil...
Ma nifqax il-bintajt għamma li ċif tijez u ktibtu l-omek, at one point in time, ktibta xi darba oħra, niċċekja fejn ktibta, però għamilta ċara.
U allura wara li tajt din id-direttiva biex ma tiġi s-sisid iżjed.
Xorta bħan s-sisid.
Bħaj tiġi s-sisid.
Ma n-njurom.
U t-njurom. Ġinti tiġi fi e-mail s-sisid u t-njurom.
Iva.
Kollat id-jorom jaw
ċejti? Dependi, skont il-ħilli kolli, pero jena niprofa għanħal, mux niprofa, u għadam mill-problemi li għanna l-lum nemmen kullħat ta' ġiviri s-soċieta tal-lum, sirna li l-emails ħadet innaħajietna. Niprofa niddetta jena x'namel xogħol mhux l-email.
Però mhux kwistjoni ta' ħin biss ta' kwistjoni ta' min jibgħat lek l-email ukoll mhux hekk.
Jien irid indeċi li x'hom prijoritajiet.
Mhux kwistjoni ta' għax għandi l-ħin. Għax skont minn batli, mhux hekk?
Le, mhux il-każ.
Le, ġi skont għandek xi jew le, mhux skont minn batli.
Onorevoli, qed nispjega illi jiena meta nkun sisid li m'għandix l-importanza mistħoqha. Jekk però jkolli l-ħin u ndurhom u nara email importanti naħseb li hija importanti naqraħha. Kemm lek CEO ħaddiema illi ġew dizmiss l-impjieg tagħhom itterminat minħabba passi disċiplinari. Kien hemm?
Kien hemm iva.
Kien hemm. U wara li kienu ġew dizmiss minħabba passi disċiplinari, reġgħu ġew impjegati.
Kien hemm ukoll iva.
Kien hemm. Hemm xi raġuni partikolari?
Ma niftakarx bl-ment.
Kemm kien hemm minn dawn, kienx hemm il-mijiet.
Niftakarx bl-ment, laqas. Onestament, ma ġejx preparat dik l-informazzjoni, nista' niċċekkja għal darba oħra.
Mela għara ftit qed jogħġbok ħalli inti tkun tista' tivverifika records tiegħek.
imma bħalissa inti bħala CEO ta' dell-entità, da mhux entità tal-eluf, qed titkellmu entità ta' 700 u fuqhom. Ma tafx jekk kien xi hemm 6, 10, 12.
Numru li niftakar li kien hemm però. Niftakar li kien hemm, ma niftakarx kien hemm però.
Però, għalhekk biex nifhem sew. Qed tiftakar li kien hemm każijiet ta' impjegati terminat l-impjieg tagħhom fuq passi disċiplinari.
Korrett, iva.
Ma tiftakarx in-numru ta' dawk?
Korrett.
Però taf ukoll illi ħut minnhom ġew riimpjegati?
Korrett, iva.
Kemm minn dawk ma tafx?
Ma tiftakarx.
Ma tiftakarx in-numru. U f'kull każ li dawn ġew reemployed kien hemm xi forma ta' kuntatt minnaħa tal-customer care tal-ministeru.
Ma neskludix.
Ma teskludix. Jekk ngħidlek illi dawk li ġew reemployed ħafna minnhom jekk mhux kollhom mill-ewwel distrett elettorali. Inti qed ngħid ħażin?
M'għandix dik l-informazzjoni ma'
m'għandekx.
Ma neskludix laqas.
Ma teskludix. Jekk forsi nagħti kil każ ta' persuna, għandi nisem ukoll jom però mhux se nsemmih għaliex ma sibx li konċerna dal-komitat, però għandi nisem ukoll jom bid-dettalji. Ta' heavy plant driver illi kien Malta Nord. Terminat l-impjieg tiegħu fuq passi disċiplinari u ftit qabel l-elezzjoni ġenerali ġi impjegat Sant'Antnin. Idoqlok dal-każ?
Le, blammentek le.
Tam il-ħamrun.
M'għandix idea. Ma żgur minn metru żgur biex ħanara fejn huma nżomm.
Nkolleġi ruħi minn Santa Venera, skużani, ħalli nkolleġi minn Santa Venera, ma jdoqlokx.
Ma jdoqlix le,
ma jdoqlix. Però ma teskludix li dan il-reimpjieg ta' xi ħadd li diġi terminat l-impjieg tiegħu ħabba passi disċiplinari seħħ wara intervent mill-Ministeru tal-Customer Care.
Ma tiżibbiċċa biċċa. Semmi l-każ mill-ewwel onorevoli. Semmi l-każ jekk għandek każ fidik. Semmi l-każ.
Kux l-avukat ta' persuna li qiegħed xhud.
Semmi l-każ.
Sur Montebello.
Ma neskludix. Mela
sostituta li jmiss, ma teskludix. Li sem ta' konni mill-Ministeru jdoqlok.
Iva, hija ħed tal-Customer Care.
Hija ħed tal-Customer Care. U ġieli kuntatjatek.
Lili, jom mux fuq innis, jina di titkellem.
Fuq xiex kellek, mela mux fuq innis, kellek ta' customer care.
Fuq l-issues li semmejtlek, l-issues li kunem ta'
bidem fuq reċiklaġ, probabilment.
Bidem in qabeż blower time, bħan da' tkellem Antonio, kellmek ġibu darfejn u da'
sejn. Kellmek xfuq nix iġi xrit fil-servija.
Ġifiri, mux ħatej li daħħal il-dan u daħħal li, għormana mux ħana ċetta da' kitbel diskors, ġili ċemt li t-li t-li jisma, għem jisċi b'dar persuna xin qabeż minn l-over time. Jello paċenza t-kellem għalla jizinti għi. Tetson.
Għan għafaw li sajib t-kellem l-onorevoli Grek.
L-onorevoli Zappardi. Però hemm xi policy biex min jittieħed pass disciplina u jitkeċ imbagħad ma jiddaħħalx jew inkla
hija biex jiddaħħal u laqas biex ma jiddaħħalx.
Mill anke mill-feedback li nieħdu qed tingħata qed tagħdi l-informazzjoni wkoll li d-aħħar xhur, però kien hemm spike fuq charges ta' ser. Ta' ġliet, ta' impjegat li jmorru xurbana, xol, u għamennu dan jew le.
Meta kien hemm da tibta każijiet ħadna disċiplina.
Ma kien hemm żieda fiċ-charges u
m'għandix istatistika fidejja.
Fil-misconduct tiset din l-informazzjoni.
Ok,
grazzi. Ħaġa oħra, sur Montebello. Eżatt, biex provdu l-informazzjoni jes ħannota. Fl-aħħar seduta ta' 30 Jannar, sur Montebello. Tadu l-axħar tlet snin, please. Minn minn tasħalt ikkun.
Mela, jina jek ma importax nitolbok mela tmur qabel għal il-spike nkunu nafu minn meta beda.
Ma sbiex għandek informazzjoni.
Ma teżistix? Ma kienieċ tinżam?
Ma kienieċ tinżam.
Anki jemmek jem noqqasta informazzjoni, għax f'kazzjur tal-BAC kellna għafna noqqasta informazzjoni. F'dak iżmi kien. Tajib.
Sur Montebello, meta għamilti ċarati għak f'din ta' Jannar, kontat li il-night shift tal-Malta Nord kien beda fl-2016. Għaddit l-informazzjoni li beda biss fil-fatt ta' l-aħħar xhur bil-leġiżatura.
Mhux il-night shift kien beda, it-tieni shift kien beda fit 2016. It-tieni shift,
second shift. Mhux il-night shift.
Mhux il-night shift beda reċentament.
Ok, grazzi.
Fuq il-mistoqsija rigward l-output. Jina provajt nara ftit mid-dokumentazzjoni illi jintibattinna. U għalhekk fil-fatt waħda mill-mistoqsijiet kienet fuq l-strategic plan tal-waste serve. Però kif irreferejt tajjeb inti l-uniku statistika li jiena l-inqas li stajt insib minnaħa tiegħi kienet marbuta ma' dik li toħroġ l-NSO. U xtaqt forsi tispjega għanna ftit, in terms of output, ġifieri bħala dak li tipproduċi il-waste service, ġifieri il-waste service tagħti servizz lill-pubbliku Malti. Intom il-kejl ta' dak is-servizz, ġifieri bħala metric, bħala key performance indicator. X'inhu dak il-metric għaliex kif tajjeb inti l-istatistika tal-NSO tinkludi kemm dak li hu public sector fil-various plants li hemm, però wkoll hemm ftit faċilitajiet tas-servizz.
U tisseparhom l-NSO fil-verju.
U tisseparhom, preċiżament u tisseparhom. Issa jien li forsi xtaqt minn għandek huwa li tista' tispjega għandna ftit. It-trend għaliex mill-istatistika tal-NSO, apparti jekk tneħħi anki l-inert waste, inti tara. Li sena wara oħra ma kienx hemm isom lażidiet fil-volum ta' waste.
Recycling kien hemm 14% increase, pereżempju mill-15 għas-16.
Mill-15 għas-16 jiena hawnhekk ara forsi din da' familjari miegħu. Dak huwa
l-aħħar bejt li ħareġ.
Tal-NSO, tal-15 għas-16 dak. Mill-15 għas-16. Biex forsi nkunu qed nitkellmu fuq l-istess ċifri għax naħseb xi kultant. Jien fuq tal-NSO qed nibbażalek, mhux fuq tal-Eurostat. Jekk tara t-tabella li hemm l-ewwel it-tieni tabella fil-fatt fejn hemm.
Fil-fatt the output of recyclables, paper, metal, plastic, glass, which are exported for recycling increased as well by 24% fil-fatt mhux 14 ħadd żbaljina. Dawnek il-
Però minn dak li tagħmel ġbir minn dak li tagħmel il-waste serve. Minn dak li tagħmel il-waste serve, iż-żieda kemm kien?
Eglament ma nafx
forsi tista' tgħidilna. Alright, issa. L-aħħar darba waħda mill-mistoqsijiet li tlaq dik kienet fuq il-proċess ta' approvazzjoni tal-recruitment. Tlabnik il-manpower plan, però għattinna li jind il-manpower plan tamlu bħala parti
mill-board report, eżatt.
Mill-board report u li fieħint tannetti il-
Il-numru ta' nies li kollha
il-budgetary documents. Issa, jiena dort ftit dak illi għaddejtinna. Sibt ukoll il-budgetary document ta' 2017. U forsi tindika li ftit. Għaliex li għaw, għaw ftit, ħafna mill-headings, mill-photocopies illi saru, u ma pratikament.
Mela, budget request for 17, fejn 2.4, general requirements, emmek tlabna an additional 3 million are being requested in order to meet yearly operational requirements. These ones will be utilized to improve efficiency and overall cost of operations.
Però tista' tindika li fejnu l-headcount? Speċi, għax jena mhux fil-laqali li għaddit.
Ta' qabel kont ma jkunx hawn li jkun hawn il-fil.
Jinta qabel kont tlaftek. Fil-laqgħa ta' qabel kont tlaftek. X'inhu l-proċess biex inti ġġib l-approvazzjoni tan-numri.
Dan bil hawnhekk.
Mela spjega ħili ftit.
Hawn dawn 3 miljun li tlabna hawnhekk daw il-general requirements.
Operational expenditure mhux pagi biss kif tar tajjeb inti.
Ti sostanzjali minnhom huwa pagi però hemmhekk. Ma qegħdin inbil ta'
però mela ħanieħdok lura mhux il-laqali għaddit ta' qabel. Fejn jiena gejn kont tlaftek għatlek tista' tindikali inti n-numri ta' recruitment minn fejn ta' provom, minn fejn iġibhom inti jgħat li titla' l-bord bit-talb.
Dik tara il-bord u l-finanzi bil-karta.
Però hemmhekk m'hux numri ta' recruitment.
Niddiskutu ġifieri meta l-bord issaqsini għalfejn daw 3 miljuni, inkunu spjegajna l-fejn ridhom 3 miljuni.
Ġifieri bil-miktub inti m'għandek imkien.
Għandi hawnhekk dik biss. Dik biss. Li da 3 miljuni daw. U daw il-figuri hawnhekk li fihom per OB u per business unit jiġifieri jkun hemm bil fihom l-ispejjeż kollha u
l-proċess. Inti qiegħed tgħidli jiġifieri biex inkunu qed nifhmu għaliex f'ewwel laqgħa li kellna inti qed li illi ttella t-talba lill-bord u l-bord japprovalek in-numri issa. Inti qiegħed tgħid hawnhekk ma imkien li jindi t-tabella hija revenue illi hawn hawnhekk mhux hekk li kont qed tindikali inti. Naqblu?
Dak huma il-budget li nitolbu mhux
revenue. Tajjeb, u mbagħad għandek l-expenditure, però l-expenditure mhux maqsum skont l-item illi qiegħed jitqassab. Naqblu?
Iva.
Issa, jiġifieri jiena qed tikkonferma li inti li imkien maw in-numri ta' recruitment illi inti tirrakkomanda kemm ħajġu impjegati nies fil-kategoriji differenti. Kif allura mbagħad kif tiddeċidu għamel?
Issir diskussjoni nispjegaw x'inhuma fejn sejrin, x'ħanamlu, x'mhux ħanamlu, u wara jsir id-diskussjoni ġi approvat dak id-dokument.
Però in-numri min japprova? Il-numri ta' recruitment.
Waqt id-diskussjoni li ssir dak il-ħin. Waqt id-diskussjoni li ssir.
U ma tiġi recorded imkien.
No, tiġi hekk.
Tiġi hekk. Jiġifieri parti minn 3 miljuni.
Din hija. Eżatt.
Jiġifieri l-operating expenses.
Nkunu preżentajna figuri, imma daw dan ikunu li jitqgħu fil-minuti.
L-operating expenses għaw lista sostanzjali ta' operating expenses. Imma jiġifieri imkien biex. Nerġan saqsi, imkien mandek, il-numru...
L-internamenti konna, ma tkunx edha presentata l-board dan il-mod, ġveri sir presentation, il-board, ikun hemm il-numru li ikun għadni pjanaw li...
Malix ma tajtinniex allura.
Skużi?
Malix ma tajtinniex.
Għax mhux dokument li jippreżenta l-board, jien dan ippreżenta l-board, da dokument li jippreżenta l-board.
Però il-numri, min japprovhom?
Il-board, mana, flibkien ma l-board ma
l-board. Però fejn l-approval?
Danu, da dokument. Da dokument il-fatt li mbataħna.
Viti, one liner fejt titlob 3 miljoni iktar u
xeżat.
Da kollox.
Ekku.
Tlab 3 miljoni iktar biex għall-operating expenditure. Jiġri imkien m'għandek artikolat innizzel approvat bil-miktub il-numru ta' nies.
M'hemmx li.
M'hemmx il-numru ta' nies.
Marbut mhux hekk.
Sorry, jekk tippermetti, jiġri aħna qed ngħidu kellna għandna 3 miljun euro għall-operat. Issa jekk approximately tajjeb għandna tolbok. Xikemm hija l-paga ta' impjegat fil-waste?
Mistax il-1000 euro?
Jiġifieri jekk aħna għandna 3 miljuni division by 15,000 jekk qed naħdem tajjeb fil xi 200?
X'hekk?
Jiġifieri għalkemm hemm. Kif sorry?
Għaliex inti qiegħed.
Le, jien qed nipprova nifhem. Kif qed tgħid inti?
Jiena qed insaqsi, għaliex l-ewwel darba nitajna jiena saqsejtu lis-Sur Montebello. Il-numri min japprovhom. U li għalli tal rapport il-board bin-numri maqsumin skont il-cards, skont il-grades differenti, illi hawn għax f'tabelli oħra jkien hawn il-lista tal-grades, u għalli l-board japprovalu biex u mbagħad ikun jista' jmorru għand il-kuntrattur biex 20 sorter, 15 operator, 5 Weybridge operators, whatever. Tajjeb, jiġifieri u mbagħad hu minn hemm ikollu l-approval. Jiena kont tlabt il-board paper illi ressaq biex ikollu dak l-approval. Tajjeb fejn qed jispjega l-manpower require, għax manpower plan m'hemmx.
Jien qed nifhem tara 3 miljuni f'pagi.
M'hemmx. Le, ma 3 miljuni f'operating expenditure.
Imma dak huma
f'pagi.
F'operating expenditure, jekk tara l-management accounts tara, illi operating expenditure hemm diversi items. Jien però qed jikkonfermalna illi l-numru per se, il-board ma tellawx inti. Tiddeċidi inti
mbagħad. Le, le, tella u niddiskutu u
ma fejn hu
l-ittra? Dokument fejn jgħidu għandna bżonn tliet inruh, għandna bżonn ħamsa. Dak
isir bil-verbali.
Verbali, ġifi kemm ikollu bżonn.
Nispjega għal fejn, nispjega għal fejn.
Tispjegaw u tiddiskutu, titkellmu u tiltaqa'. Però mbagħad tittieħed deċiżjoni, għandna bżonn 50 ruħ.
Għandna
bżonn. Però l-approvazzjoni fejn qiegħda.
Din dal-fatt li dal-dokumentu bat imonat il-finanzi u għadda menant il-bord, bissa il-bord approvaħ. Ma kuxem minn
il-ma, pero, jina jina t-insasik jħasra, t-insasik, mistoqsi għasempli, il-numri ta' engagements.
Ma jkunu xem nizdina għunet li?
Imma, allura, l-approvazzjoni tal-bord.
Sewa.
L-approvazzjoni tal-bord biex t-ingagġa l-tinsiex ġifiri fit
Il-bord ma japrofa li x-ningagġa n-nis, il-bord japrofa l-spiża biex t-ingagġa n-nis. Mhux il-numru ta' n-nis.
Tiddeċidi inti, waħda. Ġifiri inti tiddeċidejt.
Flimkien ma' ċermen.
Inti flimkien ma' ċermen. Iddeċidejtu li timpjegaw.
Jem il-bżonn nek.
Illi jem bżonn. Ok. Xuwa differenti mill-li jettem l-axħar.
Dik ħadda ma' spiża hija marbuta ma' l-ingaġġ. Qed tifhem sew. Permettili ċera, assaq se nistoqsi jew. Mela, inti fl-2016 tlabt illi jkollok dak l-ammont devolut fuq pagi operat. Jiġifieri imx il-targets tiegħek, il-miri tiegħek li kellek fl-2016. Kienu tajbin għal 2017? Ġifir l-ammont ta' nies kif pjanajt li ħad daħħal u għadak.
Give or take, iva, però once li sar once sar il-ruq, il-ruq ma kienx pjanajt fl-2016, il-ruq ovvjament ħarbat lek il-pjanajt.
Ġifir l-ingaġġ li għamilt fl-2017, l-allużjoni hawnhekk hija dik, hija li inti daħħaltu għax tsir tafli b'xi moġi għall-elezzjoni ġenerali. Qed nifhem sew li l-pjan kien mill-2016?
Kien mill-2016, iva.
Tajjeb. U l-flus li inti ngħatajt huma pari passu ma kemm ippjanajt li għandek bżonn ħaddiema.
Jiġri
inti mhux daħħalt in-nies għax rajt li ġej l-elezzjoni kif qed jalludu l-oppożizzjoni llum.
Dak mhux kompitu tiegħi, jiena kompitu tiegħi li ndaħħal in-nies kont il-bżonn li jittieħu.
Tara sur Montebello, il-ħruq kellu jinaqqas il-bżonn li timpjega mhux iżjid
il-bżonn. Il-ħruq waseb sitwazzjoni fejn ċertu monta xogħol kellu jsir manwalment. U kellna nsedu xiftijiet il-Monta Nord anke ta' bil-lejla.
Jiġifieri li inti kellek il-ħaddiema
tal-impjanta santanti li spiċċaw mandoġ post taċxol, il-neċessita. Li zidilom il-ħaddima maħħu, mux li tutti li zomu.
L-ewel xar kien xar diffiċli, sa kemm iddeċidejna fejsen forġu n-nisu kif laħjar mod li naħdmu, mbagħad ftaħna l-linja tal-balkelajn tal-Malta nagħmlu biex nagħmlu recyclables fiha u minn nattilet ċifta bil-lejl.
Le, però, ġifiri, biex nifhmu ftit il-proċess ta' l-approvazzjoni tal-Manpower. Għaliex sa fejna fien fl-entitajiet pubbliċi l-approvazzjoni tal-Manpower ma jsirx hekk.
Fil-kazza wejser ma jsirx hekk laqas fejsilu plans kif
jiena.
Ma fil-każ tal-operat aħna nkunu tellajna il-pjanijiet tagħna lill-bord, nkunu spjegajna. Il-fatt li ħanifru
l-injoħna. Jani, tijak għada, kuxek.
Aħna nkunu tal-lajna l-fenni ta' għoddim, nkunu sar il-diskussjoni. Isiru dawk il-minuti dan huwa il-dokument li presentaw l-finanzi, mbata tal-batana il-bord ikun ewer li f'dawk il-figuri hemm l-imbilt il-pagi li rridu aħna fejsem poġġuhom mhux il-numri eżatti u jduna l-approvazzjoni tagħhom biex nimxu. Ma diskutina u ċ-ċermen kif l-ajjar meta tibda.
Ġifieri l-approvazzjoni tan-numri il-bord ma jagħmilhomx it-tajlis.
Dik japprova l-bord.
L-spiża.
3 milioni l-spiża.
3 milioni l-spiża. Allora l-approvazzjoni tan-numri hija prerogattiva hija tajli tiegħu taċ-ċermen. Ġifieri l-bord ma jidħol f'lebda.
Laqas
il-Ministeru tal-Finanzi, ma jidħol f'lebda stadju. Kemm tingaġġaw nies, hux hekk?
Le, kemm numru ta' nislem?
F'numru ta' nislem. Issa inti qed tinna li wara li nħaraq l-impjant. Ovvjament kien hemm ammont kemm kien hemm nies santantni.
Mill-60
illi kellkom tagħmlu redeployment tagħhom daw. Hux hekk.
Inna
useful.
L-aħħar preżentajt l-aħħar domanda, l-aħħar mistoqsija kienet preżentajt fejn poġġejnihom.
Issa, però allura dak ġara sa fejn nafien 22nd, 23rd meta
22nd inħara u domna isu xahar sakemm sibna saqajna fejn poġġu n-nies.
Issa, però mbagħad għaliex f'dak ix-xahar ta' wara kellek bej wieħed u ieħor isu 70 minn ruħ oħra illi ġew ingaġġati. Ġifieri wara 22nd May jekk tara t-tabella li għaddejt inti stess. Ġifieri wara li kien hemm il-ħruq u kellek inti daw in-nies kollha li kellek tagħmel redeployment tagħhom. Tajb kien hemm sensiela twila ta' engagement.
Infatti jiena kelli wkoll talba għudina again biex indaħħal in-nies mal-parks u dik qatt mur il-Memorandum and Articles of Association tagħna jippermetti li l-kumpanija tidħol għan ikwota ta' ħalli nkun korrett ħalli ma nmurx.
Spjega li ftintiem mal-ewwel. Spjega li
għax parti minn dak
in-nies. Bejn 22 ta' Mejju. U l-ewwel ftit ġran ta' Ġunju.
Għax daħlu nies mal-parks u mal-Village Management Unit u mal-MTA. Mal-ġri aħna mela, ħan nispjega x importanti nispjega li il-Memorandum and Articles of Association tal-kumpanija jippermetti lna li aħna nitlu f'arranġamenti ma' dipartimenti oħra biex nipplejsjaw nies fejn ridu. Mhux xi ħaġa li saret issa, xi ħaġa saret minn dejjem, ovvjament in-numri
fejn trid jew fejn hemm bżonn.
Skużi.
Fejn tridu jew fejn hemm bżonn.
Fejn bżonn eżatt.
Għax bejn li trid u fejn hemm bżonn.
Fil-fatt hemm 47 minn dawn in-nies plejs li jagħmulhom. U minn parti minn dawk in-nies li daħlu.
Però fej kienu approvati daw?
Dok ma jkunux dak
il-kas. Inti u ċermen u koll?
Dak il-kas le. Dak il-kas jisir diskussjoni mal ministeru, dak il-kas mal ministru, kena mitalba li huwa kellu bżonn n-nies fil-Village Management Unit u għallu raħna daħħalna n-nies fil-Village Management Unit.
Ġifieri, biex niftehmu, ġifieri. Mela, 22nd May kellek l-inċident ta' sewa. Issa, bej 22nd May u l-ewwel ftit ta' Ġunju, nafu li kien hemm li kien kulħadd jaf anke inti taf li kienu ftit ta' qabel l-elezzjoni. Kellek sensiela ta' employment konsistenti. U xek, dim l-informazzjoni ta' jtajti. Issa, inti qiegħed tgħid li daw mhux għall-wejser daħlu għallu.
Hemm minnhom għall-wejser u minnhom
li. Allura da il-planning tagħhom daw. Il-planning tagħhom ikun parti.
Le ma jkunx. Dal-każ le.
Mela kif
issir? Diskussjoni, kemm diskussjoni mal-Ministeru, il-Ministeru wera x-xewqa.
Diskussjon mal-Ministeru għal ġrani tiġbiri.
Dak saret qabel, probabbilment, imma m'għandniex id-data tagħha, tkun hemm diskussjoni.
U fejn il-paper trail tagħhom madam.
M'għandix. Tkun saret
però inti għamilt recruitment daw qed ngħidu ta' madwar 70 ruħ.
Sewwa.
U m'għandekx paper trail tagħha.
Tkun saret diskussjoni mal-Ministeru, naraw li kun hemm dak
il-paper. Meta saret diskussjoni
m'għandix id-data tal- Blazzatti, biex jiċċekkjahom.
Però ti m'għandekx approval bil-miktub biex timpjegom daw.
Għandi mhux bil-miktub.
Sabaj ruħ mhux ftit qed taxxek. Għandek kif indi l-approval?
Dak każ kif spjegajt il-Ministru jkun talabni l-assistenza tal-wejser biex poġġej jistgħu l-Ministeri, nkunu daħħalnihom u poġġejnihom dak il-Ministeri.
Ġifieri m'għandhomx jaqsmu xejn mal-operat tal-wejser daw. Ġifieri sempliċement il-wejser intużat.
Ġifieri qed nitkellmu. Fil-ġimgħa ta' qabel l-elezzjoni. Il-waste, għetna jellek għazati, il-pistati huma 22 ta' Mejju, 12 ta' Ġunju. Fil-ġimgħa ta' qabel u l-ġimgħa ta' wara l-elezzjoni. Qed nifhem so, il-waste fe intużat bħala vehicle biex jiġu mpjegati nies biex jiġu deployed.
Le, in a way, imma il-waste serve għanda, kifajt, fil-memorandum and articles,
tista' tidħol, ġifieri, tista' tagħmel hekk, però il-waste mela. Mhuwiex kontestat li memorandum and articles tal-kumpanija jagħti l-fakultà lill-waser li timpjega biex jiġu deployed ġo dipartimenti oħra m'għandhomx jaqsmu xejn mal-Ministru. U eksar. Issa jgħid naqsad ngħidlek. Fil-ġimgħa tal-elezzjoni intużat din il-dizdikil, din dan il-mezz, biex daħlu 72 ruħ. Il-ġimgħa tal-elezzjoni, mhux biex jaħdmu mal-waser, ġejt is-CEO tal-waser.
Jistgħu daħlu qabel, jistgħu daħlu. Lilla ma mhux kull minn daħal dik il-ġimgħa mar taw id-dipartimenti. Ġifieri jista' jkollok
mhux. Però fil-ġimgħa ta' qabel l-elezzjoni inti ħassejt il-bżonn. Illi tinvoka dik
l-ajt mhux jien ħassejt il-bżonn. Inti il-Ministeru. Fil-każ tan-nies li jkunu qegħdin fuq tim għall-parks. Il-bżon mux jena ħossu, jħossu l-Ministeru.
Mela l-Ministeru fil-ġimgħa ta' l-elezzjoni ħass illi kellu juża il-possibilità li għandu bil-memorandum tal-kumpanija illi, ma nafx xi kelma, jordnalkom jitlobkom. Timpjegaw, jitlobkom, talabkom, timpjegaw fil-ġimgħa ta' l-elezzjoni 72 ruħ mhux biex jaħdmu mal-wejser.
Korrett.
Korrett. Fil-ġimgħa ta' l-elezzjoni daħlu 72 ruħ.
Mhux kollha
tramita
47 l-lum 47 hemm placed
però hemm bella fil-ġimgħa tal-elezzjoni daħlu 47 persuna
li qegħdin
through il-wayserv bordni tal-Ministeru biex ma jaħdmux mal-wayserv.
Talba mal-Ministeru.
Talba mal-Ministeru naturalment it-talba l-qajta inti u xejn. Mhux ovvjament aħħa talba l-ars leh. Jekk mhux jagħtaw. Tajjeb u daħlu u jaħdmu mad-dipartiment jagħha.
Dan l-MOU ma' min jgħat, please?
Dan l-MOU jgħat ma' parks, ma' l-Valley Management, ma' l-MDA, dawk mejni.
Dur il-talba jew il-ħtieġa għal dan it-tip ta' recruitment qed tgħid li ma' oriġinax mill-Ministeru jew mill-Ministru li inti tirrapporta lejh, jiġifieri il-chain of events, minn fejn bdiet? Tista' jagħti l-każ li l-ħtieġa ta' dawn l-impjegati oriġinat minn Ministeru tat-Turizmu qed ngħidu?
Tal-MDA iva, tal-parks minn il-Ministeru tal-MDA.
Meta tajt il-Ministeru ta' koġġet il-Ministeru ta' l-Onorevoli Herrera.
Però ġifieri biex nalaq dal-punt għandi xi mistoqsijiet oħra. Paper ġifieri fejn inti għandek bil-miktub din id-direzzjoni. Għandek
verbalment saret.
Verbalment. U verbalment direttament mill-Ministru?
Kun diskutajni għan, Iva. Jina mill-Ministru u kim ċermen.
Għasazzja, meta tajdi tkunu diskutajtu.
Telefon, meeting for mejda.
How would it have happened? Da t-tkernu il-ġimgħa qabel l-elezzjoni. Se jahlek il-Ministeru, t-kurrent, jibatlek lista, jibatlek.
Jena regolarment ikun il-Ministeru fuq
affetta. Però ta' prezza, għet jiddi t-kernu fuq ġimgħatej, partikolari ħafna. Partikolari ħafna, tajjeb. F'dawk il-ġimgħatej, qed tgħid li inti ġifej talba mingħand il-Ministru biex jitlu numru ta' nies fil-wayserv biex ma jaħdmux fil-wayserv, daw daħlu u sallu mhux qed jaħdmu ġol wayserv. Ekku. Issa qed ngħid, issa ħaw il-dynamics tagħha, il-mechanics tagħha, kif tkun ġrat iċempillek, ċempillu ma
jkunu. Importa nagħmel domanda wkoll ħalli taqgħad mad-domanda tiegħek sul ċermen, jekk ngħidlek. Illi f'dawn il-ġimgħatejn jew aktar terġa' qrib l-elezzjoni inti ġifejt ukoll talba jew inti jew ħadd ieħor mill-wayserv min-naħa ta' kandidat jew kandidata jew deputat jew deputata tal-oppożizzjoni ta' dakinhar l-oppożizzjoni tal-lum biex il-wayserv tingaġġa persuni rakkomandati minnu jew minnha magħhom.
Jien informat li ċermen irċieva daw ta' request. Minant l-oppozizjoni jille. Man format il-ċermen.
Il-ċermen jitkellem għal-wayserv u sur Montebello jitkellem għal-wayserv. Jiena l-wayserv t-interessani, mux l-individu.
Però, il-sinjuf, għet jajdina, l-istessi.
U t-attent, onorevoli Fenekaġani, għax jista' jkun li xi ħadd iribti jak ħafna dak li qed jistaqsi dwar u għamlu huwa stess. Le, mhix tattika, fatti.
Il-kandidata.
Għall-inkomplu waħda. Dr. Fenekaġani, minn il-mejda innaħa tiegħek kważi kulħadd bat emails qabel elezzjoni.
Kompli, mela inti konfermajt il-Ministru.
Kompli u ħankomplu aħna wkoll.
Mela, però se jasaqsitek mistoqsija, id-dynamics tagħha, kif tkun ġrat din li fil-ġimgħatej tal-elezzjoni ġenerali, issir laqa.
Anke saret qabel ta' probabilment tkun saret. Ma niftakarx id-dettall, nkunu niskutu ħafna affarijiet, diskutejna l-inġeneratur, diskutejna l-recycling race, diskutu ħafna affarijiet. Għadha minn dak l-affett li nkunu diskutejna.
Inti aware illi mill iktar minn 30%, iktar minn 30% ta' dawk kollha li daħlu fis-sena tal-elezzjoni ġenerali huma mill-ewwel distrett. Jiġifieri biex tifhimni. It-12 distrett l-oħra jagħmlu 70% u 30% ġejjin mill-ewwel distrett.
Meta rajt l-istatistika ta' hawnhekk ma minix xi ħaġa li.
Jien ħadimta mill-istatistika li preżentajt inti stess, jirriżulta li iktar minn 30%, more than 30% ta' dawk li ġew impjegati fis-sena tal-elezzjoni, ġew is-sena l-oħra, ġejjin mill-ewwel distrett.
L-ewwel distrett li min kompos
jew Santa Fenra, Pjetà, Floriana, Hamrun, Marsa u Valletta. Dana jirriżulta mill-istatistika li tajtna inti. Dina hemm forsi nafhem. Għalfejn għandek xi raġuni għalfejn taqset li 30%.
Forsi nistgħu nsaqsu l-kuntrattur kif impjegom minn hemmhekk in nisa
ta' forsi nistgħu jista' għandek xi raġuni jekk tiġik f'moħħok xi raġuni għalfejn kumbinazzjoni 30% ta' dawk li daħlu fis-sena tal-elezzjoni huma mid-distrett tal-Ministru.
Għandhom xi ħaġa ħażina dawn jista'
ma għandhom xe.
Ħaġġeltu ma' Sur Claudio Grech
Minister. Għandi rispetti, jetta minn pala fa, pala id-dajna, inti bira, il-Ministru Herrera, iħħeġi għaftit għal-verbalità, biex jgħista. U allura,
min jgħazilom dal-ħaddima?
Inti aware illi fil sena 2017 fil sena 2017 quasi 60% tal recruitment saru fil ġimgħa tal-elezzjoni. Ek, ma tafx kif jisu? Jisina, kif tella li daqxie l-antenna, najtara x'kombinazzjoni minn sena ta' 52 ġimgħa.
Ċivil dak u ċivil,
pratikament 60% biex tifhimni. Ta' gvern nazzjonalista kienu jifqu l-impjigi meta jxogħol il-Parlament. Ta' gvern laburista 60% daħlu fil-ġimgħa tal-elezzjoni. Issa, hemm xi raġuni.
Ħatmet jemm
dan statistika, biex tifhem. Dr. Onorevoli Abel qed jikkontesta l-istatistika, jiena niskiedek il min qed jismana jara d-dokumenti. Jara d-dokumenti li ġew eżebiti lis-sinjur u jirriżulta illi kważi 60%. Kważi 60% tal-impjegi kollha li saru fit 2017 saru wara illi xolja il-Parlament. U s-sinjur il-lubet jikkonferma li fil-fat kellu laqa mill-Ministeru f'dawk il-ġimgħat u kien mitlub, mhux ordinat. Mitlub. Le, l-istatistika tuli kif dik il-ġimgħat daħlu.
Imma diskussjoni qabel.
Fella kombinazzjoni f'dawk il-ġimgħat daħlu wkoll numru ta' nies fil-Wayserf, li l-Wayserf ma kellix bżonn, u effettivament mhux qed
nagħmel. Bħal dil-email mela, bħal dil-email Dr. Fenega Gallo, bħal dil-email mela. Dil-email intom għedtu l-istatista ta' Marzu 2013 stenna li nibqa' ndejjaqkom bl-emails kull sija. Kull sija. Fi żminkom dan.
Persuna li qegħdin plejsjati mal-parks, il-wasters m'għandix bżonnhom hija ovvja le.
Imma
qegħdin hemmhekk biex jagħmlu rol partikolari. Il-wasters tista' tagħmilha din il-kumplament tan-nies li qegħdin, il-kumplament
tan-nies. Jiena qed ngħid, opera xejn, jiena qed ngħid. Il-funzjoni tagħhom bżonn już hekk dawn in-nies daħlu bil-vikil tal-possibilità tagħti il-memorandum and articles. Tal-wejser, però effettivament, qed jikkonferma li mhuwiex qegħdin jaħdmu mal-wejser.
U daw nisbi mhux li l-impjieg tagħhom huma mhux bżonn już dak li rinteressana lilna l-impjieg tagħhom
bżonn
już.
Mr. Chairman, xi qabel l-elezzjoni kien hemm nifferma mit permess ta' encroachment. U issa ħanejdu dawn huma nies li kien hemm bżonn.
U qed nikkritika għaliex inħatar CEO u qed ngħidu handpicked. U għaw minn inħatar ċermen tentitajiet tal-gvern ġi handpicked fl-amministrazzjoni preċedenti u ċek anka madwar din il-mejda għaw biex inkunu ċari biex inkunu ħari biex inkunu ċari
għandek l-istatistika dwar dan li ntejt kredu kem ċejt mistoqsi dwaru wara il-ġranet ta' wara l-elezzjoni matul ix-xar ta' ġunju 2017 is-sena li għalġi kif kien?
Kif kien flima sens?
Iġifiri, semmillek dottor Fenek Adami u l-Norvil Grek il-ġimatejn ta' qabel l-elezzjoni u l-ġimata wara l-elezzjoni fis-Sejers Valle, il-periodu jkopri. Għandek l-istatistika għal-kumplament ta' xar ta' ġunju?
Mela, kien hemm mistoqsija il-ħadima minn ġunju sal-lum kemm kienu, konna rispondi.
Le, mhux minn ġunju sal-lum. Matul ix-xar ta' ġunju jekk għandek xekk
jiġu. Hemm xi ħaġa, permettili. Kemm ġew ingaġġati ħaddiema dik il-numru tlieta bej l-ewwel ta' Mejju u tlieta ta' Ġunju kien hemm.
Dik all right. Post 4th June, ħa jien naf sal erba' ta' Lulju u erba' ġemat għandek, jekk m'għandekx għal darba oħra.
Ikonna nħallu għal darba oħra spandix le.
Sidur il-sitta, ma nafx minta għatko bil-kjuż u għatko bil-kjuż. Grazie.
Mela, għed nis-sospendu, xek?
Sospendu.
Tistandi mita nsumma tabello, siba, għaldar buħra. Siba, għaldar buħra.
Xnamel, forse ħanamel domanda wahda jek joġbok. Ħanamel domanda jek joġbok. Meta ġejt mistoqsi aktar kmieni mill-onorevoli Azzopardi pardi dwar kas fejn ġi allegat li kienem termination u mbagħad re-engagement. Jien qed nifhem sew ġifieri illi it-termination ma tkunx saret mill-wejser u laqas re-engagement ma jkunx sar mill-wejser imma mill-kuntrattur ġifieri u xek. Ġifieri l-impjieg mal-kuntrattur u jekk hemm re-engagement mill-kuntrattur ukoll. Ġejt mistoqsi wkoll dwar dawn l-aħħar ġimgħtejn qabel l-elezzjoni u għam dan il-punt illi fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti l-ingaġġ kien ikun iffriżat fl-aħħar ġimgħa skont ma jiena l-ewwel net forsi differenti minn kif kienu jkunu l-kumpensi lill-individwi magħżulin għal xi 5 miljun fuq il-fekruna, però forsi ftit lilin minn dan il-każ. Però dak ma kienux kienu jkunu friżati
fit-2013.
U jinsertaw jiena u erbatin qabel l-elezzjoni. U għallaj birek jożgur li nagħlqu hawnhekk jaqbillek nagħlqu hawnhekk. Ma tantx daqqitlek din. Għax impjieg ta' sorter li jaqla 900 euro tamlu plejtu fuq u 500 miljon kumpens lill-individwu dik ma jimportax lejn
l-elezzjoni.
Ma jimportax inkopru dak għaġġornata żgur. Il-plejtu mhuwiex fuq is-sorter li taqla 900 euro, il-plejtu huwa li mhux kulħadd jingħata ċans jidħol jaħdem il-wejs. Kulħadd jingħata ċans b'mod ugwali. Minn distret partikolari biex ikollok ċans ikbar. Saqsil taħdejk ħajgħidulek jekk mhux minn distret partikolari. Għajlek, hemm l-ewwel distret li huwa distret ta' fejn hemm il-Ministru huwa distret partikolari ħafna. Mela, il-laqgħa hija aġġornata. Il-Kumitat huwa aġġornat għal nhar it-tlieta.
Xi, ħobbu kwis l-ewwel distret.
Nhar it-tlieta tejtin, nhar it-tlieta 13 ta' Marzu fl-erba u nofs bl-istess bl-agenda tkun identika bħal dik u jkompli jixed ix-xhud illi kellna llum.